Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ce este sau cine este diavolul și de unde știm că există? Ne poate controla el viața? Cum scăpăm de influențele lui? Și de ce, în ciuda informațiilor pe care le avem din Scriptură, sunt oameni care îl aleg pe el ca stăpân al vieții lor? Cum de mari actori sau alte vedete declară deschis că sunt adepții satanismului? Poate că ne îngrozesc aceste idei, dar e nevoie să știm că ne aflăm și noi în pericol. Astăzi, la a doua opinie, discutăm acest subiect împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. Dar mai întâi urmărim un clip realizat de Opinia Production.
Se face că Iisus Hristos l-a luat atât de mult în serios pe Lucifer, numindu-l Domnul Puterii Văzducului sau Dumnezeul Veacului Acestuia, iar când acesta i-a oferit toate bogățiile lumii, nu l-a apostrofat și nu i-a spus: nu sunt ale tale, deci n-ai avea cum să mi le dai. Dacă Hristos, adevăratul Dumnezeu, era de plin conștient că Lucifer controlează în fapt această lume, că e în stare să manipuleze știința, educația, politica sau chiar fenomenele naturii pentru propriile lui scopuri, cum ar trebui să fim noi? Poate cineva își imaginează că euforica ecranizare a lui Tom Capinos, Lucifer Morningstar, care l-are în prim plan pe simpaticul actor galez Tom Ellis, în rolul temutului demon ancestral, chiar ar putea avea de-a face cât de cât cu elemente ale realității. Serialul dea până credibil decizia ipoteticului înger căzut de a se stabili în Los Angeles, orașul îngerilor, pentru a petrece ceva timp pe pământ și a înțelege mai bine omenirea, nu-i așa? Se săturase chiar și el de a mai fi sluga cu mintea neînțelesului Dumnezeu Tatăl la locul de muncă numit Iad. Dacă lucrurile ar fi așa cum le prezintă scenariile hollywoodiene cu demoni chipeși și empatici, însă s-a demonstrat vreodată în întreaga lui istorie că Lucifer a dezvoltat chiar și o singură intenție bună în ce ne privește pe noi, oamenii pieritori? Sau că n-a exploatat spre pieire eternă orice punct slab din viața noastră? Actrița Megan Fox, una dintre cele mai populare și căutate actrițe de la Hollywood, a admis că ea și logodnicul ei, cântărețul MGK, își beau sângele unul altuia. Acuzată de practici sataniste, Megan Fox a ținut să-și liniștească fanii și a spus că face lucrul acesta doar în scop ritual și numai câteva picături. Megan Fox a continuat cu dezvăluirile în cadrul interviului și a spus că este fascinată de supranatural și practică diverse ritualuri. Citesc cărți de tarot, sunt pasionată de astrologie și recurg la toate aceste practici și meditații metafizice. Fac ritualuri când e lună plină sau nouă, toate acestea, dar se întâmplă cu un motiv anume, a declarat actrița. Megan Fox, care este urmărită pe Instagram de peste 20 de milioane de oameni, a explicat că este foarte atentă în timpul acestor ritualuri. În schimb, iubitul său este fix opusul. Să vărsăm câteva picături de sânge și să bem fiecare, zic eu, în timp ce el, mult mai agitat și haotic, este dispus să-și taie pieptul și să spună: ia-mi sufletul, a spus Megan. În urma acestei dezvăluiri, actrița a fost întrebată dacă iubitul ei a recurs vreodată la acest gest, mai exact să se taie pe piept. Nu s-a întâmplat, poate nu chiar așa, doar o versiune mai soft, a lămurit ea. O practică din ce în ce mai cool printre vedete și nu numai, satanismul este privit de cei mai mulți ca un show modern și nimic mai mult. Doar un joc. Dar merită să te joci cu ceea ce nu știi cu adevărat? Când ocultistul Magus Anton Sandor LaVey a fondat Biserica lui Satan în anul 1966, el a declarat că satanismul este religia instigatorului jucăuș. Victor Damian Razo, pe numele real Hector Londonio Villegas, cel care a construit o biserică satanistă în Columbia, în anul 2016 a insistat față de autorități că el nu practică satanismul în forma demonică, ci în forma luciferică. Noi nu ne închinăm diavolului, noi ne închinăm unui înger numit Lucifer, care a fost conceput inițial ca un înger al luminii, iubirii și păcii. El a explicat diferența dintre Satana și Lucifer. Satana a fost conceput în mintea noastră ca un înger al lui Dumnezeu, ca un diavol, în funcție de cultura fiecărei țări. Cel mai bun aliat al religiilor este diavolul, fără el nu ar fi nicio religie. Satana este un individ bun și are o forță pozitivă, divină, drept pentru care poate fi adorat și venerat. Astfel, Satana este considerat de credincioșii săi ca având o notă virtuoasă. Ce confuzie! Pentru unii, Lucifer se identifică cu Satana, pentru alții nu. Și totuși, are o vizibilitate din ce în ce mai bună, grație și multelor filme hollywoodiene impregnate cu practici oculte. 830 de participanți au cumpărat bilete pentru convenția SatanCon în luna mai 2023 la hotelul Marriott din Boston. Convenția a început cu ruperea paginilor din Biblie în uralele celor adunați care au strigat în final obsesiv „Lăudat să fie Satana!”. Templul satanic, organizatorul, susține că gruparea a crescut de la 10.000 de adepți în 2019 la 700.000 în prezent. Dacă vrei această lume, fă din Lucifer Dumnezeul tău. El îți va putea dărui orice vei vrea. Bani, faimă. La urma urmei, fiecare are dreptul să aleagă orice, nu-i așa? Fără să-ți spună inițial că vei avea un preț de plătit la final, nimeni nu poate părăsi restaurantul fără să-și achite nota de plată. Dar dacă ți-aș spune că dincolo de Megan Fox, Magus LaVey și alți câțiva din lumea lor, Lucifer este venerat de cei mai mulți oameni ai planetei, fie deschis în organizații secrete, fie mascat în unele biserici creștine sau în varii religii păgâne. Mai crede? Nu? Dar Biblia, ai crede-o?
De obicei spun, mulțumim Opinia Production pentru acest material, însă acest material a fost de-a dreptul înfiorător, însă ne deschide perspectiva unei discuții foarte, foarte serioase. Dacă așa stau lucrurile, precum ne-ați spus în clip, cred că avem motive multe să ne îngrijorăm și să fim cu mai multă băgare de seamă la viețile noastre. O să încep direct. Până la urmă, cine este Lucifer? Ce este el? Ce este Satana?
În accepțiunea creștină înțelegem lucrurile în felul următor. Universul acesta este condus de Dumnezeu, care se exprimă în persoana Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, persoane eterne și nemuritoare și cunoscute în mediile creștine ca fiind Sfânta Treime sau Trinitatea. Dumnezeu, în forma aceasta, a adus la existență ființe în univers, fie că este vorba de îngeri, fie că este vorba de ființe neîngerești, cum de exemplu suntem noi ființe umane, sau probabil vor mai fi și alte ființe în univers. Peste ceata aceasta masivă a îngerilor s-a profilat un anumit înger mai destoinic, eventual mai luminat, mai capacitat, Lucifer, care îndeplinea diverse slujbe în economia cerului. Până când lucrurile au intrat pe o pantă, în sensul că acest înger deosebit, Lucifer, ne spune cartea Isaia sau cartea Ezechiel, de exemplu, a nutrit în mod straniu gelozie față de creatorul lui. Și pretextând că guvernarea universului nu este tocmai în regulă, a propus o guvernare paralelă eventual sau cel puțin a încercat să sugereze că felul în care Dumnezeu conduce universul este lamentabil, este în încercarea lui de a comunica această idee, o parte considerabilă dintre îngeri, aproximativ o treime, ne spune cartea Apocalipsei, au trecut de partea lui, a început un anumit război ideatic, Iar miezul problemei era legat, este Dumnezeu drept sau este Dumnezeu iubitor, să zicem? Dacă Dumnezeu este drept, cum se face, de exemplu, că atunci când un om ar păcătui sau o creatură ar păcătui, ar trebui omorâtă. Dacă este omorâtă, el este drept, că este consecvent cu legea sa, dar nu mai este iubitor. Cine omoară nu este iubitor. Și invers, dacă Dumnezeu iartă, este iubitor, dar nu mai este drept, nu mai este consecvent cu legea care spune cine păcătuiește trebuie să moară. Atât de mult a avansat acest război, încât s-a produs o scindare între taberele de îngeri loiale lui Lucifer și tabăra rămasă fidelă lui Dumnezeu. Tabăra lui Lucifer a fost expulzată pe această planetă, unde Adam și Eva fuseseră aduși la existență de curând, în mijlocul grădinii, printre alții copaci și alte surse de viață, erau pe lângă pomul cunoștinței binelui și răului, pe lângă pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului, din care n-aveau permisiunea primii părinți să consume. În caz că ar fi consumat, lucrul acesta s-ar fi tradus în scoaterea lor din existență. Exact acest lucru l-a pândit, să spunem așa, diavolul, Lucifer, a atras pe primii părinți la pomul acesta, i-a făcut să consume și în momentul jubilării s-a demonstrat că era lucru pe care și-l dorea. Urma ca Dumnezeu să îi pedepsească. Dacă îi pedepsea prin a-i omorâ, acuza lui s-ar fi demonstrat că este autentică. Dacă îi iubești, îi ierți. Dacă îi ierți, nu mai poți să fii drept. Și invers, dacă îi omori, ești drept, dar nu mai ești iubitor. Elementul acesta părea o problemă fără soluție, până când în scenă intră Iisus Hristos, care este a doua persoană a Dumnezeirii, și spune, se pot împăca ambele elemente ale conducerii Universului. Dumnezeu poate să fie și drept și iubitor în condițiile în care eu, în calitate de creator, mă întrupez. Cineva păcătos poate să privească spre mine, să pună toate meritele mele în contul lui și ca atare scapă de oprobiul acesta al morții. În același timp se demonstrează că se prezervă și partea cealaltă a iubirii. Și a iubirii și a dreptății. Soluție la care diavolul nu se aștepta. Bineînțeles că Domnul Hristos nu a făcut lucrul acesta instantaneu. Au mai trecut niște mii de ani până când s-a întrupat în Palestina și a făcut lucrarea sa. Însă din momentul căderii în păcat până la cruce și de la cruce până când Hristos va reveni, diavolul rămas în pasa aceasta a blocajului, nu mai are altă activitate decât să admită că cel mai bun lucru care poate face pe pământul acesta este să ispitească, să aducă necazuri
și să atragă,
și să atragă oameni
de partea lui
într-o morbidă și într-o chestiune asta răutăcioasă la infinit.
Bun, dar totuși vedem că sunt oameni importanți, vedete, oameni care sunt influenți și care aleg conștient să treacă de partea satanei pentru că primesc în schimb, exact așa cum știm termenul de pact cu diavolul, primesc în schimb bani, bogăție, tot ce-și doresc pentru lumea aceasta.
Dacă ar fi să ne uităm pe definiții, se spune foarte, foarte direct că diavolul în creștinism este o persoană malefică. Aceasta sugerează că, în afara creștinismului, diavolul nu are același sens, aceeași înțelegere.
Adică putem spune despre diavol că, în afara creștinismului, el nu este văzut ca o ființă și este mai degrabă văzut ca un concept al răului?
Pentru unii este o ființă imaginară, iar pentru alții, Lucifer este un înger bun, este un personaj pozitiv și
nedreptățit,
cel mai apropiat de noi. Oamenii, în general, au așa o o apropiere, o simpatie pentru personajele care par a fi nedreptățite. Și dintr-o anumită perspectivă, li se pare că Lucifer a fost nedreptățit. Și acesta este și motivul pentru care, iată, avem de-a face cu o mulțime de filme, cu o mulțime de vedete din muzică, din film, din multe domenii, care au o simpatie specială pentru Satana, pentru practicile oculte, și lucrul acesta trece dincolo de imaginea pe care o avem în creștinism. Mai mult decât atât, pentru a da greutate, se încearcă o reașezare a lucrurilor, o reformulare sau o reformare a imaginii diavolului, și au apărut rescriere ale textelor biblice, reinterpretări cu privire la acțiunile diavolului.
Dar, cei care merg pe drumul ăsta se pare că au și un beneficiu imediat. De ce nu lucrează și Dumnezeu la fel? De ce nu putem să facem un pact cu Dumnezeu și să avem parte de lucrurile astea bune? Că dacă am avea cumva contra oferta din partea lui Dumnezeu, poate că oamenii nu ar mai fi atât de mult atrași de cel rău.
Da, avem așa o imagine tradițională cunoscută cu faimosul Mephisto și pactul cu diavolul, cu vânzarea sufletului, și ideea este că, sau cel puțin aparent, dacă faci un astfel de pact, lucrurile îți merg mai bine, și la prima vedere așa pare, așa este, până și psalmistul David spune: Doamne, chiar nu înțeleg cum merg lucrurile, pentru că mă uit și văd că celor răi
le
merge bine. Însă, dacă ar fi să mergem mai departe pe aceeași imagine cu Mephisto, vedem că direcția în care se îndreaptă o viață care este dedicată lui Lucifer, diavolului, nu este niciodată, nu se încheie niciodată în termenii pozitivi, ci doar atunci când relația este cu Dumnezeu.
La un moment dat în clip ați spus următorul lucru sau ați lansat această idee, că sunt oameni care cred că Lucifer și Satana sunt două entități diferite, că putem vorbi de magie albă și de magie neagră.
Da, se încearcă această disociere, pentru că diavolul are totuși, indiferent în ce mediu, are o conotație negativă, dar Lucifer este privit ca fiind îngerul luminos, partea pozitivă. Însă, dacă urmărim cu atenție, chiar și în materialul care a fost prezentat, la un moment dat lucrurile se amestecă. Noi nu ne închinăm diavolului, dar ne închinăm lui Lucifer, nu ne închinăm într-o formă demonică, ci într-o formă luciferică. Acest amestec, propriu-zis, creează confuzie, încât nici măcar cei care merg pe ideea aceasta că practica magiei albe este bună, practica magiei negre este negativă, este rea, în realitate nici ei nu știu care este drumul pe care merg în realitate și cine sunt forțele care sunt în spatele acestor acțiuni.
La un moment dat în clip se vorbește despre faptul că Satana sau Lucifer este adorat uneori mai deschis, uneori mai înascuns, chiar în biserici sau în organizații religioase. Cum ne putem da seama? Sau care ar putea să fie semnele?
Există un autor, se numește Charles Baudelaire. El spune: cea mai perfectă dintre capcanele diavolului este păcăleala că el nu există. Dacă ai reușit să pui asta în mintea unui om, deși diavolul există, dar el crede că nu există, i-ai dat libertate la o mulțime de lucruri, chiar din zona imoralității, cu privire la care el nu mai simte nicio apăsare sau mustrare de conștiință. Poate că a apărut a fi foarte agresivă exprimarea că el uneori poate să lucreze în bisericile creștine, care la o adică ar trebui să fie niște bastioane ale sfințeniei, ale curățirii. Păi dacă este așa, de ce sunt atât de multe biserici creștine? Adică eu înțeleg biserica creștină, dar care biserică creștină? Și n-am să pomenesc niciuna pe nume aici, dar totuși sunt 2000 de biserici creștine. Numărul de enoriași validează autenticitatea scripturistică a acelei biserici, sau raportarea la cuvântul scripturii este cea care face ca o biserică să fie considerată adevărată sau neadevărată? Pentru că Lucrurile se complică. În momentul acesta eu pot să spun, sau nu eu, noi putem să spunem, dacă fără putință de tăgadă, dacă ești al lui Hristos, ești al lui Hristos, dacă nu ești al lui Hristos, al cui ești?
Satana e doar în exteriorul nostru sau poate să fie
Satana
și în noi?
Satana poate să fie și în exteriorul nostru, poate să fie și în noi. Dacă vreți să vorbim acum despre fenomen de demonism, nu m-aș băga în momentul acesta în povestea asta. Doar aș vrea totuși să mai rămân un pic acolo. Adică Satana poate din nefericire lucra și lucrează prin toate organizațiile religioase care nu stau la cuvântul lui Dumnezeu. Vezi în ce măsură biserica ta stă la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă îți propui să faci un slalom printre principii, trebuie doar să-ți aduci aminte despre faptul că la un moment dat se spune în cartea lui Iacov, cine păzește toată legea, dar calcă o singură poruncă, de exemplu, se face vinovat de călcarea tuturor. Adică ori ești totalmente cu Dumnezeu, ori dacă ești parțial cu Dumnezeu, este foarte posibil să fii cu diavolul.
Suntem conștienți de faptul că suntem cu diavolul atunci când călcăm legea lui Dumnezeu? Chiar așa? Înseamnă că cel care păcătuiește l-acceptă pe Satana? E un pic cam dur să spunem
este
asta?
Este dur, dar păcatul este o consecință a îndepărtării de Dumnezeu și acceptării unei alte voințe. Acum când noi vorbim despre mișcările acestea sataniste care sunt, iată, deschise în Statele Unite, Biserica Satanistă este oficială. Are statut oficial ca orice altă biserică. Practica închinării sataniste este o practică acceptată la nivel social și la nivel de stat. Aceste practici, pe măsură ce înaintăm în timp, conform cărții Apocalipsei, acolo ni se spune că Satana știe că are puțină vreme și este o expresie, ca un leu care caută pe cine să înghită. Și este chiar o avertizare, vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare. Și această mânie mare este îndreptată împotriva unor oameni care au câteva caracteristici, și anume, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, care au credința lui Iisus și care se ghidează după inspirația oferită de Duhul lui Dumnezeu.
Cum pot fi liber sau cum pot să fiu sigur că sunt liber de influența Satanei?
Ascultarea de Dumnezeu este cel mai simplu mijloc și cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Chiar Hristos spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber sau vă va face slobozi. Și cred că lucrul acesta este acum, reprezintă cea mai mare problemă. Oamenii nu mai citesc, nu mai sunt preocupați, nu mai sunt interesați de Biblie. Mai mult decât atât, mesajele care vin acum sunt, de fapt, o reinterpretare a Scripturilor, a Bibliei, inclusiv de la nivelul acesta al desenelor animate. Mintea copiilor este modelată spre demonism, spre satanism. Mesajul Bibliei cu privire la creație, cine a fost îngerul rău, cine a fost îngerul bun, modul în care Dumnezeu a creat lumea este refăcută, este reformulată, denaturat totul în așa fel încât Lucifer să fie prezentat ca fiind cel care de fapt a vrut binele primei familii, binele oamenilor în general. Și gândiți-vă că această remodelare a minții este chiar de la vârstele cele mai fragede ale copiilor. Însă perspectiva pe care o avem, așa cum ne descoperă cartea Apocalipsei, este că aceste fenomene vor fi din ce în ce mai profunde, mai larg răspândite în mediile sociale, în televiziune, în mass media, în general, în tot ce reprezintă societatea noastră. Și de aceea încurajarea ar fi către creștini să se întoarcă către Biblie, să se întoarcă către mesajul ei așa cum este el scris și demonstrat și aprobat chiar de însuși Domnul Hristos, și în felul acesta vom cunoaște adevărul și adevărul ne va face liberi.
Suntem la finalul emisiunii, însă vreau un singur element să mai aduc în discuție și vă rog pe fiecare cât se poate de scurt să faceți ca o concluzie o conexiune între ce a însemnat întâlnirea lui Iisus cu Satana la momentul pe care în Evanghelie îl cunoaștem ca ispitirea lui Iisus și ce am putea învăța de acolo pentru noi.
Dacă vă referiți la faptul că Lucifer a încercat să-l ispitească inclusiv pe Domnul Hristos, de fiecare dată, la fiecare calup nou de ispite, care vizau segmente diferite din existența umană, la fiecare încercare a lui Lucifer, Domnul Hristos a răspuns de fiecare dată invariabil: stă scris, nu așa, ci calea ascultării. Nu așa, ci calea ascultării. Iar, scuze, omenirea noastră este cartea de studiu a Universului. Aici, pe câmpul acesta de luptă, se face demonstrație după demonstrație ce înseamnă să fii cu Dumnezeu sau să nu fii cu Dumnezeu. Din nefericire, cei din arenă suntem noi. Vestea bună este că Lucifer nu poate intra în mintea mea și nu poate folosi voința aparte de voința mea. Și ultimul lucru care l-aș spune este următorul: un lucru rămâne etern și nemișcibil. Dumnezeu întotdeauna a iubit, iubește și va iubi, iar Lucifer întotdeauna a distrus, distruge și va căuta să distrugă.
Cea de-a treia ispită este cea care ne oferă perspectiva. Ce poate oferi Satana, diavolul? Îi spune Domnului Hristos: uite-te la toate bogățiile pământului, eu asta îți pot oferi. Dacă mi te închin mie, le poți avea pe toate foarte ușor. De fapt, asta poate să ofere, nimic mai mult. Însă nu ne interesează prea mult doar bogățiile pământului, ci pe noi ne interesează viața. Și ne interesează o viață din belșug și mai ales pentru că este în noi, ne interesează viața veșnică. Pe aceasta o poate oferi doar Hristos. De aceea, cea de-a treia ispită atrage atenția asupra acestei oferte. Oferta lui Satana îți pot oferi aici, pentru o viață scurtă, dar oferta Domnului Hristos este: îți pot oferi viața veșnică, iar în lumea aceasta, spune, îți pot oferi însutit.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru gândurile pe care ni le-ați transmis. Din păcate, sunt oameni care fac pact cu diavolul, acceptând să își vândă sufletul pentru a se bucura aici pe pământ de bani, faimă și un bine trecător. Dar, din păcate, sunt și alții care, deși nu îi sunt pe față supuși, îi cad în capcană și trăiesc o viață de păcat. În final, soarta va fi aceeași: despărțirea pentru eternitate de Dumnezeu și pierderea vieții veșnice. Singura salvare, și pentru unii și pentru alții, este să se apropie cu toată deschiderea de Dumnezeu și să-i predea viața, afirmând cu toată puterea, ca și Iisus când a fost ispitit: înapoi a mea, Satan!